Θα παραμείνουμε φίλες και φίλοι στο αυριανό Eurogroup και στις εικασίες που κάνουμε για το τι μπορεί να παρουσιαστεί ως μια διορθωτική πρόταση από αυτή της 22ης Μαΐου. Θα μείνουμε κυρίως στο οικονομικό σκέλος, δηλαδή από οικονομικής πλευράς και όχι τόσο από πολιτικής. Θα ρωτήσουμε τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, πόσο σημαντική είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους και αν θα πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση. Καλημέρα κύριε Χλέτσο.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι δηλαδή πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση στη ρύθμιση αυτού του ζητήματος.
Σε επίπεδο, καταρχήν να το δούμε λίγο επίπεδο θεσμών, προφανώς οποιαδήποτε ελάφρυνση είναι θετική. Αυτό που νομίζω ότι ίσως έγινε λάθος τον τελευταίο καιρό και κάπου έχει αυτοεκλωβιστεί η κυβέρνηση είναι ότι πρόβαλε πάρα πολύ το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους που εκ των πραγμάτων είναι πολύ σημαντικό για μην παρεξηγηθώ ως βασικό αρχείο της διαπραγματευτικής της θέσης, ελπίζοντας φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να το εξαργυρώσει πολιτικά στην χώρα μέσα, λέγοντας ότι οι άλλοι δεν κάναν τίποτα, εγώ κατόρθωσα και ελάφρυνα το χρέος, που όντως αν το πετύχει θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως συνοδήγησε σε ένα αυτοεγκλωβισμό δεδομένων και των ευρύτερων πολιτικών συνθήκων, π.χ. εκλογές στη Γερμανία κλπ. Γιατί στην ουσία η ελάφρυνση του χρέους πρακτικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ζητάμε από τους Ευρωπαίους πολίτες να χάσουν ένα μέρος των χρημάτων τους μέσα σε εισαγωγικά, αφού αυτοί ουσιαστικά μας δανείζουν μέσω των κρατών τους. Άρα σε μια συγκυρία στην οποία οι σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε η Γερμανία ή η Γαλλία, βρίσκονται σε εκλογική διαδικασία, πιθανώς τέτοιες πολιτικές δεν θα μπορούσαν να περάσουν εύκολα. Δηλαδή θεωρώ έστω λίγο ψυχρά ότι ο Σόιμπλε θα ήταν πολύ δύσκολο να μπει σε ένα προεκλογικό αγώνα λέγοντας ότι συνενώ για να μειωθεί το χρέος της Ελλάδας.
Ναι.
Έτσι εξάλλου το συμφέρον του κοιτάει. Αυτό πιθανώς λοιπόν μας οδήγησε σε ένα αυτοεγκλωβισμό αυτή τη στιγμή, διότι από ό,τι διαφαίνεται νομίζω ότι πλέον σημαντικές προτάσεις για ελάφρυνση του χρέους δεν θα μας δώσουν στην παρούσα φάση.
Τώρα, είχαμε κυρία Χλέτσο μία γαλλική πρόταση που ουσιαστικά συνοψίζεται στο θα αποπληρώνουμε το χρέος όταν υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή η σύνδεση της αποπληρωμής με το ρυθμό ανάπτυξης. Πώς τη βλέπετε ως ειδικός, ας πούμε, επί των οικονομικών?
Πάντοτε μία πρόταση πρέπει να συγκρίνεται με κάποια άλλη. Ναι. Αν λοιπόν η σύγκριση είναι αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής, ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώνουμε, προφανώς είναι θετική. Ενώ θα πρέπει να πληρώνουμε είτε υπάρχει ανάπτυξη είτε δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι θετικό από αυτή την πλευρά. Θα μπορούσε κάποιος να λέει, ας πούμε, ότι τι πιστεύει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα έχει πάντοτε ανάπτυξη. Αυτό είναι το σχέδιό της, άρα θεωρεί ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Άρα στην ουσία το δεύτερο κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό της γαλλικής πρότασης δεν θα είναι σε ισχύ. Απλώς θα είναι μια ρεζέρβα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όπως η κυβέρνηση προβλέπει, άρα αρχίζει και έχει προβλήματα στο κομμάτι της ανάπτυξης. Γιατί στην πράξη ουσιαστικά τι μας λένε ότι εάν θα πρέπει να δίνεται ένα σημαντικό, αν πρέπει να πετυχαίνουμε ανάπτυξη σε πολύ μεγάλα νούμερα, αν πρέπει να πετυχαίνουμε πλεονάσματα σε πολύ μεγάλα ποσοστά, αυτό στην πράξη πώς αυτό επιτυχάνεται? Αφαιρώντας στην ουσία πόρους, έτσι δεν είναι?
Ναι,
οι οποίοι αφαιρούνται από τα άτομα και από τις επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του αποτελεί ένα αρνητικό στο κομμάτι της ανάπτυξης. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν η συμφωνία σε πολύ υψηλά πλεονάσματα, από ό,τι διαφαίνεται αυτή θα είναι, γιατί δεν μπορούμε μάλλον να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δημιουργεί ένα πρόβλημα, δηλαδή θα μας δημιουργεί ένα βαρύδι για πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς, ας πούμε, αυτά τα χρήματα θα φεύγουν από την πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν, εάν κάτι δεν πάει καλά στην ανάπτυξη, προφανώς η γαλλική πρόταση έρχεται κάπως εκεί να μας βοηθήσει.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κάτι άλλο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι εμείς θέλουμε εξειδικευμένα μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα για το ελληνικό χρέος, χωρίς αστερίσκους και χωρίς φυσικά να υπάρχει αυτή η μόνιμη εποδός οποιοδήποτε έγγραφο, αν κριθεί αναγκαίο. Αυτό το αν κριθεί αναγκαίο που μπαίνει στις συνομιλίες, μήπως είναι και παγίδα, διότι κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μας πούνε, ορίστε, πετυχαίνετε τα πλεονάσματά σας, άρα δεν κρίνεται αναγκαίο, το χρέος σας είναι βιώσιμο κτλ. Τι λέτε?
Νομίζω πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί με τους αστερίσκους, γιατί η ίδια η συζήτηση για το χρέος είναι λίγο διφορούμενη. Mm-hmm. Με ποια έννοια? Διότι αν εμείς πιστεύουμε ότι πάμε καλά από πλευράς ανάπτυξης κλπ, μπορεί ο άλλος να έρθει να σου πει «ΟΚ, το χρέος σου είναι βιώσιμο».
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα, γιατί μου ζητάς να το μειώσω? Αν μου ζητάς να το μειώσω, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι δεν πας καλά. Άρα ήδη υπάρχει μια αντίφαση στην όλη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Προφανώς πρέπει να αποφύγουμε όσο γίνεται, ας πούμε, πιθανούς αστερίσκους. Το ερώτημα είναι ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο για μας. Γιατί σκεφτείτε ότι παλεύει κάποιος ο οποίος είναι 60 κιλά με κάποιον ο οποίος είναι 150 κιλά. Mm-hmm. Όσο και να τον σπρώχνει, προφανώς ο άλλος έχει τη δύναμη. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε με το πάθη, αυτό εξυπακούεται. Απλά πάντοτε πρέπει να ξέρουμε πόσο δυνατή είναι η διαπραγματευτική μας δύναμη και μέχρι ποιο σημείο πιθανώς μπορεί να φτάσει.
Και δεν επικρατεί πάντα ο Δαβίδ, έτσι?
Όχι, νομίζω αυτό ήταν κάποια στιγμή.
Κυρία Χλέτσο, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Yeah.